Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili 12 iyun cümə axşamı sizi salamlayıram. Uşaqların işləməsinə nə vaxt son qoyulacaq bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev, Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının şöbə müdiri Səadət Qəhrəmanlı. Azərbaycanda nə qədər uşağın işləməsi ilə bağlı statistik bilgiləri hansı qurumlar toplayır? Dəqiq rəqəmlər nə vaxt bəlli olacaq? Azərbaycanda uşaq əməyinə istifadəyə qoyulan qadağalar nə dərəcədə səmərə verir? Uşaq əməyinə istifadəyə qarşı cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutulmamasını necə əsaslandırır? Olar. Uşaq əməyindən gələn gəlir kimlərin cibinə axır? Əmək məcəlləsinin uşaq əməyindən istifadəyə yol açan 249-cu maddəsi niyə dəyişdirilmir? Uşaqları işləməyə vadar edən nədir? Ailənin kasıblığı mı? Valideynlərin tənbəlliyi, tamahkarlığı mı? Uşaqların vaxtından öncə müstəqil həyata can atması mı? Bəlkə başqa səbəblər. Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Qonaqlarımız isə Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev olacaq və Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Əmək Münasibətləri Şöbəsinin müdiri Sədaqət Qəmbər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saatda olan xəbərlər sizə mən çatdırıram ki, Əbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. Bugün Bakıda Əl-Qaida və Əl-Cihad terror təşkilatları ilə əlaqədə ittiham olunan qrupun məhkəməsi başlayır. Bugün Fransada Əfqanistana yardım üçün beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1, Portuqaliya isə Çexiyanı 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflım. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı Naif Əbdülkərim Əl-Bədəvi və daha 17 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi keçiriləcək. Məhkəmə qapalıdır. Müttəhimlər qanunsuz silah sursatı saxlamaqda, silahlı birləşmə yaratmaqda, qaçaqmalçılıqda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarında göstərilir ki, Əbu Cəfər ləqəbli Əl-Bədəvi və qrup üzvləri Əl-Qaida və Əl-Cihad terror təşkilatı ilə sıx əlaqədə olublar. Radikal dini təriqətin daşıyıcıları sayılan qrup üzvlərini keçən il Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs eləmişdi. Məhkəməyə hazırlıq iclası isə mayın 30-da olmuşdu. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası layihələrin maliyyələşdirilməsinə başlayır. Şuranın üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, 15 istiqamət üzrə layihələrə qrant ayrılıb. Burada siyasi və dini fəaliyyət istisna olmaqla seçkilər, insan haqları, uşaq, qadın haqları ilə bağlı müxtəlif sahələr nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Xəzər İnvestisiya Şirkətinin təşkil etdiyi ilk investisiya konfransında iştirak eləmək üçün İslam İnkişaf Bankının prezidenti Əhməd Məhəmmədəli bugün Bakıya gəlir. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildiriblər. Bakıda keçiriləcək görüşlərdə İslam İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası İdarə Seçki Komissiyalarının sədrləri üçün seminar keçirəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Mərkəz Seçki Komissiyasından məlumat veriblər. Prezident seçkisi oktyabrın 15-də də Azərbaycanda 5 milyona qədər vətəndaşın səs vermə hüququ var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Fransada Əfqanistana beynəlxalq yardım üzrə konfrans başlayır. Tədbirdə 60-dan çox ölkə iştirak edəcək. Gözlənilir ki, Prezident Həmid Kərzayı 5 illik inkişaf planı üçün 50 milyard dollar yardım istəyəcək. Donorların əsas tələbi budur ki, Əfqanistan korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirsin. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, Əfqanistan üçün ən çox pulu Birləşmiş Ştatlar verəcəyi qarşıdakı 2 il üçün 10 milyard dollar. Əfqanistanın xərclərinin 90% beynəlxalq yardım hesabınadır. Amerikan Prezidenti George Bush deyir ki, Saddam Hüseyni devirmək yaxşı qərardır, indi dünya daha təhlükəsiz olub, amma bunu daha yaxşı yolla da eləmək olardı. Bush deyib ki, onun müharibədən xoşu gəlmir. Dünən Times qəzetində müsahibəsində Bush demişdi ki, prezidentliyi dövründə bəzən sərt danışıb, buna görə indi peşmandır. Amerika prezidenti deyir ki, bəzi çıxışlarından elə görünüb ki, o sülhpərvər adam deyil, amma əslində bu yanlış anlaşmadı. Bush'un səlahiyyət müddəti yanvarda qurtarır. Bugün beynəlxalq uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günüdür. Beynəlxalq əmək təşkilatının məlumatına görə göre indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur. Azərbaycanda isə belə bir statistik göstərici yoxdur. Və Avropa Çempionatının növbəti oyununda Türkiyə İsveçrəni 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib, Portuqaliya isə Çexiyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Avropa Çempionatındakı ikinci oyunu qələbə ilə başa vuran Türkiyə millisi ilk 3 xalını qazanıb, qolları Semih Şentürk ilə Arda Turan vurub. Türkiyə yığmasının növbəti mərhələyə çıxma şansı var. 4-1 finala qrupdan ikinci vəsiqənin taleyinə son turun Çexiyə-Türkiyə maçında aydınlıq gələcək. İndi hər iki komandanın turnir göstəriciləri eynidir. Hər iki 3 xal və vurulan buraxılan qolların eyni nisbəti 2-3. Reqlamentə görə maç heç-heçə başa çatarsa, Türkiyə-Çexiyə oyununda əlavə vaxt təyin olmadan birbaşa penalti atışları da olacaq. Bugün isə Almanya, Xorvatiya, Avstriya isə Polşaya qarşı oynayacaq. Bunlar indiyə olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram 12 iyun cümə axşamı. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hər il 12 iyunu Ümumdünya Uşaq Əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günü kimi qeyd edir, əziz dinləyənlər. Məqsəd uşaq əməyindən istifadə problemini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır. Uşaq əməyindən ən çox harda istifadə olunur və bunun məsuliyyətini kimlər daşıyır? Bax, bugünkü sualımız belə olacaq sizə. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Uşaqların işləməsinə nə vaxt son qoyulacaq? Bugünkü sualımız Can Bakıda. Əsas sualımız isə belədir. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Əmək Münasibətləri Şöbəsinin müdiri Sədaqət Qəmbərova. Sədaqət xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Nazir bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun,
gördük. Təşəkkür edirəm.
Necəsiniz? Sağ olun, minnətdarım.
Dedim 12 iyun Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qərarı ilə artıq neçənci ildənsə bunu yəqin siz özünüz deyəcəksiniz. Beynəlxalq Uşaq Əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günü kimi qeyd olunur. Bax belə, Azərbaycanda nə qədər uşağın işləməsi ilə bağlı statistik bilgiləri hansı qurumlar toplayır? Belə bir qurum var mı? Yoxsa belə bir statistika yoxdur? Buyurun,
çox sağ olun. Əvvəl mən bir şey qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 1919-cu ildə yaradılıb və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir qurumudur və dünyada əmək münasibətləri məsələləri ilə məşğul olur və onun bir prinsipi üç tərəfli bir əməkdaşlıq prinsipi var. Yəni hökumət, həmkarlar təşkilatları və sahibkarlar təşkilatları ilə birgə işləmək. Və yarandığı gündən Beynəlxalq Əmək Təşkilatı uşaq əməyi problemləri ilə məşğul olur və müxtəlif konvensiyalarla bunu təsbit edir. O ki, qaldı Azərbaycanda uşaq əməyinin statistikasına, yəni mən əvvəllər də bunu demişəm, dəqiq statistika mövcud deyil. Dəqiq statistika mövcud deyil və ən qəribəsi ki, statistika çox ciddiyyətlidir. Yəni, beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və hökumət qurumlarının, yəni, verdiyi rəqəmlər bir-biri üst-üstə düşmür. Məsələn, UNICEF-in mən son məlumatlarına görə bunu 11-10% arasında hökumət də təqribən bu rəqəmi deyir 8-10% və qeyri-hökumət təşkilatları isə bunu 40-50% arasında deyirlər. Amma mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, 2 il bundan qabaq Beynəlxalq Əmək Təşkilatının IPEC uşaq əməkli mübarizə proqramı çərçivəsində Dövlət Statistik Komitəsi alət təsərrüfatlarında bir araşdırma aparıb və onlar alət təsərrüfatlarında uşaq əməyinin hardasa 8-9% qiymətləndiriblər.
8-9%. Nazir bəy, buyurun, sizin fikriniz.
Hörmətli dinləyicilərimizi salamlayıram və sizə təşəkkür edirəm dəvət üçün. Ümumiyyətlə, uşaq əməyinə yanaşma bir mənalı deyildir və burada yanaşma ilə bağlı, belə uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı məsələdə müxtəlif fikirlər səslənilir və bir tərəf öz fikirlərini daha çox bu qanunvericiyə baxıb nəsləndirirlər ki, uşaq əməyinin istismarı uşağın gələcək inkişafı üçün, uşağın gələcək həyat tərzi üçün müəyyən fəsadlar yaradır və uşaqların işləməsi, müəyyən onların belə əməklərinin istismar olunması gələcəkdə bir növ onların həyatlarını böyük bir problemlə üzləşdirirlər. Və digər yanaşma mövcuddur ki, uşaq əməyinin, ümumiyyətlə uşaqların işləməsinin yaxşılığı, uşaqların işləməsinin ailəyə köməyi və yaxud ailənin hər hansı sosial problemlərinin həllinin uşaqların vasitəsilə həll olunması. Təbii ki, burada bu ortaq məxrəcin tapılması çox çətinlikdir və bir çox hallarda ortaq məxrəcin tapılmaması bu problemlərin daha da böyüməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, o yanaşmada ki, uşaqların işləməyi olar, onlar elə də məsələn, indidən işləyib əmək şəraitini öyrəşirlərsə və bu həddin artırılması və yaxud bir çox hallarda qanunvericiliyin müddəalarını nəzərə alınmaması gələcəkdə artıq uşaq əməyini istismar edənlərin dairəsinin çoxalmasına gətirib çıxardır. Və ona görə də biz əgər indi o statistik məlumatlarla bağlı dedik, çünki ümumiyyətlə belə deyək də bu məlumatların toplanması ilə bağlı məsələlərin özü çətinliklər nədən yaradır? Uşaqlarla bağlı işə götürməklə bağlı rəsmi götürmələrin az olması. Çünki əgər işə götürmək bir çox hallarda əmək müqavilələrinin olması, uşağın iş şəraiti ilə bağlı məsələlər öz əksini tapmalıdır ki, onların istirahət hüququdur, sağlamlıq hüququdur, bir çox məsələlər və bunların da statistik məlumatdan olmaması da məhz bunlardan doğru ki, o rəsmiləşdirmə məsələlərinin olmamasından.
Bəs dünya praktikasında necədir? Yəni elə ölkələr varmı ki, onlar dəqiq sayını bilirlər? Yəni, dəqiq rəqəmlər bəllidir onlara.
Bilirsiniz, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının özünün qiymətləndirmələri var. Onlara görə 300 milyona yaxın dünyada uşaq əməyində məhz o uşaq üçün zərərli, yəni qadağan olunan əməkdə məşğuldur. Yəni bunlar bəzən 5 uşaqdan birini də belə də qiymətləndirmələr var müxtəlif də ölkələr üzrə. Bütün ölkələrin bu statistik rəqəmlərində təbii ki, dəqiqlik yoxdur. Ona görə ki, mən bir şey qeyd edeyim, Nazım əmim çox yaxşıdır. Birincisi, o sərhədi mənləşdirmək çətindir. İkincisi, ən çox uşaq əməyi qeyri-formal iqtisadiyyatda istismar olunur. Sonra ailə təsərrüfatlarında, yəni ailəyə yaxınlaşmaq olmur. Yəni hətta hansısa bir onlardan rəqəmi, səbəbi soruşmaq istəsən, o mənim uşağımda mənə kömək edir. Yəni bunu müəyyənləşdirmək, yəni uşaq əməyi kimi çətindir. Ona görə dünya üzrə verilmiş rəqəmlərdə də təbii ki, yəni bir dəqiqlik, yəni biraz yəni,
şübhəlidir. Bəs Azərbaycanda uşaq əməyi ilə istifadəyə qoyulan qadağalar nə dərəcədə səmərə verir? Səmərə verirmi?
Buyurun. Mən çox qısa, ümumiyyətlə, Azərbaycanda uşaq əməyi ilə bağlı, yəni uşaq əməyi, əmək münasibətləri tənzimlənir milli qanunvericiliklə. Yəni Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində konkret müddəalar var. Uşaq hansı yaşdan işləyə bilər və nə cür işlərdə işləyə bilər, bu bir. Sonra Nazirlər Kabinetinin Təfirəmizin 2002-ci ildə deyə bilmərəm, yadımdan çıxıb bir qərarı var. Yəni, uşaqların qadağan olunduğu, işləmək üçün qadağan olunduğu iş sahələri var.
Hansılardır, bilmirsiniz təsadüfən
sahələr? Yəni, orada çox sahələrdir. Kimyada, kənd təsərrüfatında balıqçılıqdır, sonra, mən sizə deyim, suvarma işləridir. Halbuki kənddə bunlarla uşaqlar məşğuldur, çoxdur. Həzdin artıq siyahı çoxdur. Ondan sonra uşaq hüquqları haqqında Respublika qanunu var. Azərbaycan Respublikası həm də Beynəlxalq Əmək Təşkilatının minimum yaş həddi konvensiyasını ratifikasiya edib, uşaq əməyinin ən pis formaları konvensiyasını ratifikasiya edib və ratifikasiya eləməklə də müəyyən öhdəliklər üzərində götürüb. Təbii ki, qanunvericilik, mən deməzdim ki, qanunvericilik yəni yoxdur, tənzimlənir. Amma nə dərəcədə bu qanunvericilik işləyir? Yəni budur əsas, mənim fikrimcə əsas məsələ budur.
Necə işləyir qanunvericilik?
Yəni, Sədaqət xanım qeyd etdi, çox doğru olaraq, yəni qanunvericilik bazası formalaşır. Müstəqillik dövrünə görə məsələn biz indi yəni uşaq hüquqları haqqında qanunun 98-ci ildə qəbul olundu və orada da 24-cü maddəsində qeyd olunur ki, yəni uşaqların yaşına, səhhətinə, təhsilinə bağlı işləmə və eyni zamanda əmək məcəlləsidir ki, orada hansı yaşdan uşaqlar işləyə bilər və yaxud onların işlə bağlı istirahat hüquqlarda, digər məsələlərdə. Məsələn, orada aydın göstərilib ki, uşaqların hətta belə deyək də, hər hansı yaşda olarkən yüklərin qaldırılması. Məsələn, 15, məsələn, kişi cinsindən mənsub uşaqların belə deyək də, 15 kiloqramda çox olmayan əşyaları əllə qaldıraraq başqa yerə daşımaması. 10 kiloqramda çox olmayan əşyanı 1.5 metr hündürlüyə qaldırmaması. Yəni hətta belə dəqiqliyə qədər göstərilib, yəni
iş saatları göstərilib.
Bəli, iş saatları.
Yəni kifayət qədər bunu tənzimləyir.
Əmək məcəlləsinin digər müddəalarıdır və uşaq hüquqları qanunudur və eyni zamanda uşaq hüquqları konvensiyası. Yəni bunların belə deyək də, bu qanunvericilik bazası deməzdim ki, yetərincə dolmasa amma var. Yəni işləmək üçün bir belə deyək də, meydan var. Amma biz danışırıq burada, məsələn, təəssüf ki, problemlər nədən yaranır? Hüquq və məsuliyyətin bölünməməsi. Məsələn, valideynlər çox hallarda biz özümüz də regionlarda rastlaşırıq ki, gözlə görükən formada uşaq əməyi istismar olunur. Məsələn, uşaq getmir, soruşursan ki, küçədə gedirsən yolun hansı regionda böyük bir, nə bilim, ya kənd çarvatına məşğul olur, ya heyvandarlıqla məşğul oldu, biz hətta maşını dayanıb soruşuruq ki, məktəbə getmirsən, yox, deyir, axtan deyir ki, məktəbdə nə var, get, ya bu qoyunlar otar, ya bu nəsə bu elə.
Bəs qoyun otarmaq necə? Qadağandı mı? Sizin o siyahıda var
belə bir şey? Yəni, necədir? İndi, o Nazirlər Kabinetinin o sərəncamına bağlı. Yəni, burada məsələ onunla gedir ki, uşağın işləməsi ilə bağlı məsələlərdə onun səhhətidir, təhsilidir, gələcək inkişafına zərər verəcək hər hansı bir məsələ olmamalıdır. Məsələn, o elə işlərdə çalışır, orada hər hansı bir kimyəvi məhsulların istehsalı onun gələcək inkişafına böyük təsir göstərə bilər. Və uşaq elə bir yerdə işə çalışa bilər ki, orada olan mühit uşağın psixi inkişafına, fiziki inkişafına və dünya görüşünə böyük bir təsir göstərə bilər ki, məsələn, gün ərzində məktəbdə olan uşaq gəlib hər hansı bir elə bir restoranda çalışa bilər ki, onun məktəbdə öyrəndiyi mühit, məktəbdə aldığı tərbiyənə restoranda gördüyü real həyat uyğun gəlməyə bilər. Yəni, bu qanunvericilik bunu deyir ki, bu olmaz uşağa və yaxud hər hansı ağır yüklərin daşınmasıdır və ya onun istirahət hüququdur ki, dərslərindən ayrılmadan, öz istirahət hüququ pozulmadan işləsin. Və öz qanunvericilik imkan verir ki, xırda hətta müəyyən gəlirlər var ki, onun üzərində o qərar, sərəncam vermə hüququna da malik olsun. Yəni, öz, məsələn, məktəbdə hər hansı xırda xərçəklər üçün, digər məsələlər üçün.
Aha. Bax, bizə mesaj gəldi. Mehriban xanım bizə yazır ki, qanunda uşaqların haradasa işləməsinə icazə verilirmi? Verilirmi?
Yəni, bir növ elə bizim fikrimizin davamı var. Yəni, qanunun icazə verir. Yəni, o hallarda icazə verir ki, məsələn, o ailə təsərrüfatında öz valideynlərinə kömək etsin. Məsələn, ola bilsin ki, hər hansı ailə təsərrüfatından kənarda valideynlərin kiçik bir biznes strukturu var ki, yəni uşaq dərs məktəbdən gəldikdən sonra, dərslərini hazırlaşdıqdan sonra, yəni orada iş saatı dəqiq müəyyənləşməlidir ki, günün 2 və 3 saatı burada çalışacaq, o bundan vaxt sonra gedib bunun istirahət vaxtıdır və yaxud hansı vaxtı, təbii ki, icazə verilir, 15 yaşından yuxarı icazə verilir. Amma o normalara əməl etməklə.
Bəli. Olar, mən... Buyurun.
Deməli, ümumiyyətlə 14 yaşına qədər uşaqların işləməsi qadağan olunur. Amma 14 yaşdan yuxarı, məsələn 15 yaşında artıq sahibkar uşaqla əmək münasibətlərinə girə bilər. Əmək münasibətlərinə girmək isə onunla müqavilə bağlamaqdır. Yəni, əmək münasibətləri o zaman yaranır ki, işçi ilə işə götürən arasında müqavilə bağlanır. Yəni, əks halda bu əmək münasibətləri qanunun əhatəsinə düşmür bu. Amma konkret göstərilir ki, bu uşaqlar hansı işlərdə çalışa bilərlər 14 yaşından. Birincisi, onun valideyni icazə versin. Ya valideyn yoxsa onun qəyyum olan. O, onun həmin iş uşağın təhsilinə kömək etmiş olsun. Yəni, müəyyən peşə vərdişi əldə etmiş olsun. Təbii ki, konkret iş saatları qoyulub, konkret temperatur şəraiti qoyulub. Uşaq bağlı məhdud çərçivəli, məhdud ərazidə işləyə bilməz, hündürlükdə işləyə bilməz. Yəni, uşağın psixi, mənəvi, yəni fiziki istənilən təhsilinə mani olan iş uşaq işləyə bilməz orada. Amma 16 yaşdan yuxarı 18 yaş arası məsələn, bir də konkret göstərilir gecə klublarında, barlarda, kazinolarda, bəli, deməli uşağın əxlaqına təsir göstərən, yəni mənfi təsir göstərən məsələn, siqaret satışında, narkotiklərin satışında, pornografik məhsulların yayılmasında, satışında saxlanmasında və s. Yəni konkret bunlar göstərilir ki, bu uşaqların heç bir halda 18 yaşa qədər uşaqların cəlb edilməsi qadağandır. Amma 16-18 yaş arası bəli, müəyyən hədlərə, müəyyən, amma mütləq təhsili davam etdirməlidir. Heç olmasa ən azı o icbari təhsili almalıdır. Yəni, mütləq icbari təhsil yaşına çatan, yəni onu bitirmiş uşağa işləmə icazə verilir müəyyən şərtlərlə.
Bəli, bəli. Bəs uşaq əməyinə istifadəyə qarşı cinayət məsuliyyəti varmı? Nəzərdə tutulubmu? Yoxdursa, bunu necə
saxlanacaq? Cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Və mən bir hətta bir xahişə çıxıq onu deyim ki, Uşaq Hüquqlarıca Qeyd Alyansı Bakı şəhərində uşaq əməyi istismarına bağlı müəyyən araşdırmalar aparırdı və hətta Bakı şəhərinin bir neçə yerində uşaqların əməyinin istismarına belə deyək də yönələn reklam lövhələri var idi. Məsələn, uşaq hər hansı ayaqqabının reklamı üçün uşaq ayaqqabı təmizləyir, uşağın ayaqqabı silməsi və vaxtilə Uşaq Hüquqlarıca Qeyd Alyansı və bizim Milli Əlaqələndirici Nabil Seydov müxtəlif qurumlara məktublə müraciət etdi və həmin müraciətdən sonra demir, ambusma aparatına da müraciətlər olundu və onların kömək edildi. Həmin o reklam lövhələrinin bir çoxu çıxarıldı.
Doğrudan, yəni, layiq olduz buna.
Hə, bəli, çıxarıldı, reklam lövhələrinin çıxarıldı. Yəni, bunu nəyə görə deməsidir? Bu bir növ artıq insanların gözündə gündəlik bir vərişə çevirir ki, uşaq da onun iş ayaqqabı da təmizləyə bilər, hər hansı bir işi də görər. Yəni, bir növ həm də onların əməyin istismarına bir reklam idi həm də bir növ. Yəni, cinayət məsələ, təbii ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulur. Və xüsusən orada müəyyən ağırlaşıcı hallardan biri də yetkinlik yaşına çatmayanların əməyin istismarı ilə bağlıdır. Əməyin istismarı ilə bağlıdır. Ağırlaşıcı hallardan biri kimi göstərilir ki, uşaq əməyinin istismarı. Uşaq əməyinin istismarı həm əməyin istismarı olaraq bir belə də qanun pozuntusu olmaqla yanaşı, gələcəkdə baş verə biləcək digər ağır cinayətlərin bir növ başlanacağı hesab olunur. Çünki uşağın ilkin çox kiçik yaşlarından çox işləyərək, çox pul əldə etməsi gələcəkdə onun pulu hərisliyinin yaranmasına gətirib çıxarır. Uşaq əgər hər hansı bir bütün dərsini atıbsa, heç bir işinə məşğul pul qazanırsa 16-15 yaşında, o gələcəkdə daha çox pul qazanmaq belə də həvəsində olacaq və bu da bir çox hallarda ağır cinayətlərin baş verməsinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda uşaq artıq müəyyən dövrdə o pul qazandıqca o pul qazanma dairəsini genişləndirir və bu da onun bir növ yeni cinayətlər, hər hansı oğurluqdur, başqa əmlaklarının əldə edilməsi də gətirib çıxarır. Eyni zamanda uşağın əməyinin istismar olunması, uşaqda qəddarlığın formalaşmasına gətirib çıxarır. Çünki uşaq yaşlarından onunla rəftar edən insanların onunla qəddarcasına rəftar etməsi, onun əməyinin istismarı həmin uşaqda bir növ həyata aqressivlik yaradır. O da gələcəkdə imkan olduqca öz aqressivliyini kimlətə çıxmağa çalışır. Və cinayət məsuliyyəti təbii ki, nəzərdə tutulur və əsas burada belə deyək də, o qeyd etdiyimiz öndəki məsələ qayıtmasına bu sərhədlərin müəyyənləşməsi çox vacibdir. Və ondan sonra və artıq cinayət belə deyək də, ya biznes qurumlarının, ya valideynlərin, ya kimlərinsə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini tam danışmaq olar.
Fərhad bizə yazır, baxın, yazır ki, Azərbaycanda neçə yaşına qədər vətəndaşlar neçə yaşına qədər uşaq sayılır? Fərhad.
Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə 18 yaşına çatmış, ya 18 yaşına qədər uşaq, amma minimum yaş həddi əməyi o bizdə yəni beynəlxalq səviyyəyə uyğun olaraq Avropa ölkələri kimi 16 yaş hesab olunur.
Ümumiyyətlə, bununla bağlı mənim həmişə narazıçılığım var və çox məni narahat edən bir suallardan biridir. Uşaq hüquqları konvensiyasına və Sədaqət xanım qeyd etdiyi kimi qanuna görə 18 yaşına çatmış uşaq sayılır. Bizdə yaxınlarda gənclikinlə bağlı yaş dəyişdirildi, 14-29 yaş. Artıq 14 və eyni zamanda ailə məcəlləsində bizdə 18 yaş oğlanlar üçün, 17 yaş qızlar üçün ailə qurmağa icazə verilir və müvafiq icazə ilə bir yaş aşağı salına bilər. Və bunların özü bir çox hallarda qarışıqlıq yaradır. Və indi gələcək bir neçə ildən sonra ölkədə əhalinin siyasi alması keçiriləndə, statistik məlumatlar əldə olunanda bu cür yaşlar çox böyük fəsadlar yaradır. Bizdə indi əgər 18 uşaq deyiriksə beynəlxalq normlara, bəs onda 14 yaşından gənclik deyirik. Və orada əgər biz 14 yaşından gənc deyiriksə 15 yaşından əmək icazə verilir və ya onların müəyyən məsələləridir. Yəni, amma bir mənalı olaraq beynəlxalq konvensiya 18 yaşına kimi hamını uşaq sayır. Və Azərbaycan da bu konvensiya qoşulduğu üçün və biz də 18 yaşına kimi hər bir şəxsi uşaq hesab edirik.
Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Uşaqların işləməsinə nə vaxt son qoyulacaq? Bax, bugünkü salımız belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə təqdim edeyim. Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevdir və Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının şöbə müdiri Sədaqət Qəmbərova. Bax, belə bir sual verəcəm sizə ki, uşaq əməyindən gələn gəlir, kimlərin cibinə axır? Bilmirəm, deyə bilərəm, sual verə bilərəm sizə.
Bir maraqlı sualdır. Əslində, bizim bu məsələyə toxunmağımızın bir səbəbi də budur. Yəni, söhbət bu uşaq əməyinin istismarından gedirsə, işə götürən sahibkar bir növ. Yəni, Nazir müəllim də o qanunvericilikdən dedi ki, yəni bu insanlar cəzalanmalıdır və s. Amma məsələ çox mürəkkəbdir. Əslində çox doğrudan mürəkkəbdir. Dərinə gedəndə biz üç tərəfli görüşlər keçirirdik və bu üç tərəfli görüşlərdə bilirsiniz nə olurdu nəticə? Valideynlər dövlətə günahlandırırdılar ki, dövlət günahkardır ki, bizim uşağımız işləyir, oxumur. Dövlət isə işə götürəni sahibkara, yəni dövlət nümayəndələri, yerli icra hakimiyyətləri, nümayəndələri və s. deyədi, sahibkar istifadə edir uşaq əməyindən. Sahibkar isə valideyni günahlandırırdı. Bilirsiniz, burada səbəb, niyə Dərbi sahibkar işdi, birincisi uşaq əməyindən çox istiyyətlidir? Bir tərəfdən sahibkar səbəb göstərir. Yəni, səmimi itiraf edənlər oldu. Uşaq əməyi ucuzdur. Bu bir. Uşaq daha asan idarə olunan işçi qüvvəsidir. Yəni, istədiyin vaxt uşağı çıxarda bilərsən, nə hüququnu bilir və nə s. Və digər tərəfdən başqa bir ziyyətli məqam var. Xüsusilə, məsələn, kənd yerlərində bu çox yayılmışdır. Sahibkar çarəsiz uşağı işə götürür. Valideynin xahişi ilə götürür. Yəni, həmin ailəyə kömək eləmək yəni istəyi ilə. Yəni, belə nüanslar da var. Biz də ona görə Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı da belə bir fikir irəli sürür ki, dərhal uşaq işdən azad eləmək mümkün deyil sadəcə. Təsəvvürün, əgər orta hesabla götürsək ki, işləyən uşaqlar, yəni ödənişli işlərdə işləyən uşaqlar, kənd yerində, şəhər yerində, bunlar günə 2 manat, 3 manat, 4, hətta 5 manat həcmində pul qazanırlar və həmin uşağı birdən işdən azad eləmək, onun ailəsinə dəyən zərbəni nəzərə almaq lazımdır. İkinci uşağın taleyini. Mən sizə deyim ki, uzun müddət məktəbi buraxıb işləyən uşaq tamam başqa bir Abu Hayvanın yaşayır. Onun reabilitasiyası çox çətindir. Onun oxuyan uşaqlar içərisində dostları yoxdur. Onun məktəbə qayıtması və reabilitasiya olunması. Yəni biz layihəmizdən sonra çox işə götürənlər belə uşaqlara kömək elədilər, məktəbə qaytardılar və bu çox çətinlik yaradır. Həmin uşaq məktəbdə oturmaq istəmir. Onun o təhsilə marağı yoxdur. Artıq o mühitə marağı yoxdur. Yəni bu çox qarışıq məsələdir. Mən deyim, birdən-birə bunu ləğv eləyə. Amma ümidverici məqamlar var. Düzdür. Uşaq mənim əsas səbəbi yoxsulluğu göstərilir, yəni səviyyə inkişaf elədikcə, həyat inkişaf elədikcə, yəni insanların maddi vəziyyəti düzəldikcə, təbii təhsilə olan investisiyalar gücləndikcə, qayğı gücləndikcə, yəqin ki, bu azalacaq. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı belə bir ümidverici rəqəmlər deyir ki, 2010-cu ilə qədər haradasa uşaq əməyinin 40%-ə qədər deyəsən azalması gözlənilir, belə bir proqnoz verirlər.
Ümumiyyətlə, o qazancla bağlı məsələ Bəli. Biraz çətindir. Çünki belə bir mənalı demək olmaz ki, kimsə bu bir vahid mərkəzi idarə olunur. Amma hər halda müxtəlif o biznes qurumlarıdır, valideynlərdir, bu qazancı əldə edən insanlar olur. Və biz müxtəlif o internet müəssisələrində oluruq. Hətta dəfələrlə şahid olmuş gördü uşaqlar deyib ki, ondan soruşanda ki, sən ailə qayıtmaq istəyirsənmi? Yox, mən qayıtmaq istəmirəm. Atam məni məcbur edirdi ki, mən gedim küçələrdən butulka yığım, haradasa işləyim, pul qazanım, atamın içkisi üçün pul gətirim. Yəni, o məndən də internet müəssisəsində qalmaqdansa, o evə onu da, oradan daha yaxşıdır. Çünki atam məni məcbur edirdi ki, mən pul gətirməyəndə məni döyürdü, zorakılıq edirdi. Yəni, bu kimi hallar var. Və eyni zamanda uşaqlarla bağlı ki, məsələn, onların bir çox regionlarda biz olanda baxırdıq uşaqlar işləyir. Biz yaxınlaşır, məsələn, hər hansı o biznes qurumu nümayəndə soruşanda ki, uşaqdır, bunun əməyi deyirdi ki, bunu valideyni xahiş edib. Və biz ailənin şəraitlə tanış olanda məlum olurdu ki, bu valideynlər buna bir son ümid yeri kimi baxırlar. Əgər o uşaq işləməsə, o ailənin dolanışıqıdır, gündəlik tələbatıdır və hətta bir çox rayonlarda, bir çox yerlərdə o uşaqların işləməyini bir uğur kimi sayanlar da var ki, xoş haldır ki, bəli, uşaq bunun ailəsi xoşbəxt ki, bunun uşağı iş tapıb. Yəni bu baxımdan. Və ümumiyyətlə, uşaqlarla bağlı, uşaq əməyin istismarı ilə bağlı və işləyən uşaqların vəziyyəti ilə bağlı məsələlərdən biri də uşaqların hansı mühitdən gəlmələri ilə bağlıdır. Araşdırmalara göstərir ki, xüsusən şəhər yerlərində o işləyən uşaqların çoxu uğursuz nikahdan olan ailələrin uşaqlarıdır. Çünki ana yox, ata yox və yaxud hər hansı onların belə deyək, üzərində rəhbərliyə edən yox, onların nəzarətindən, təhsilindən maraqlanan insanlar yoxdur və uğursuz nikahlardan olan uşaqlardır ki, onlar artıq çox kiçik yaşlarından pul qazanmaq haqqında düşünürlər. Və digər bir səbəblərdən biri odur ki, uşaqların öz həmyaşıdlarına hər hansı maddi baxımdan uyğunlaşmaz. Məsələn, orta məktəbdə onun öz sinif yoldaşının mobil telefonu varsa bahalı, o işləri ki, mobil telefona uyğun olanı almaq istəyir və yaxud hər hansı onun bir sinif yoldaşı gəlib gün ərzində hər hansı kompüterdə, internet klubdan, internetdə necə istifadə etməsi, nə bahalı oyuncaq alması, yəni necə pul xərcləməsindən danışırsa, digər uşaqda o bir növ ona qarşı həsəd və onun əldə edilməsi yolları haqqında fikirləşir və o da onu bir növ işləməkdə görür. Və bunun hamısı belə də yaradan bir növ səbəblərdir və təbii ki, o bir o sosial problemlər, sosial çətinlik işin müəyyənisidir. Amma heç də belə deyə də 100% onun üzərinə qoya bilmərik ki, biz bir növ sosial o çətinliklərdən yaranır. Yəni o ailədə bəzi hallarda da ailələrin özlərinin uşağa qarşı diqqətçil olmamasından və kiçik yaşlarından hətta uşağın işləməsinə göz yummasından və onun öz həyatıdır, özü qursun, devizindən çıxış etməsindən yaranır.
Bizim sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq. Uşaq əməyinin ən çox harda istifadə olunur və bunun məsuliyyətini kimlər daşıyır? Görək nə söyləyiblər.
Çoxcu gül satır, işləyirlər də, kukla aparatında işləyirlər, popkorunda işləyirlər.
Uşaq əməyindən barlardan tutmuş, dilənçiliyə qədər istifadə olunur və dövlət bu yöndə düşünürəm ki, ciddi addımlar atmalıdır. Yoxsa ki, Azərbaycanın gələcəyinin belə demək mümkünsə bir hissəsi faktik olaraq məhv olmaqdadır. Bu məsələdə məsuliyyəti dövlətdə daşıyır, amma dövlətdən çox ilk növbədə o həmin uşaqları dünyaya gətirən valideynlər daşıyır.
Əsasən avtobuslar darastaşıyır, uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı. Təbii ki, bunun qarşısının alınması ilk növbədə hökumət bu sahədə iş görməlidir. Və hesab edirəm ki, bu işlə məşğul olan kifayət qədər qurumlar var, uşaq təşkilatları var, sonra məktəblər var.
Dilərlər çoxdur xanım, işləyən yox.
Mən daha çox bu hamı kimi küçələrdə görürəm, maşınları təmizləyən vəziyyətdə. Bir də son vaxtlar marketlərdə görürəm, sonra maşın düzəldilən yerlər var, minik maşınları orada görürəm. Məsuliyyəti valla o barda bir şey demək çətini çəkirəm. Bilmirəm, bəlkə ailə, bəlkə cəmiyyət, daha çox cəmiyyəti ittiham eləmək lazımdır yəqin ki.
Uşaq əməyi deyil ki, uşağı işlədim öz əməyini. O əmək deyil. Amma yeri şoförlər də belə eləməsində. Dobuzda çox işlədirlər uşaqlardır. O ana-ata fikirləşməlidir ki, uşağı küçəyə bıraxmaq olmaz. Elə uşaq saxlamaz da. Anası, atası kim eləyəcək? Sən mən eləməyəcəm, atanı eləyəcək. Məsuliyyət olanın üstündədir.
Hər halda uşaq üçün yaxşı haldır, amma dolanmaq üçün yaxşı haldır. Neynəməli? Bu ailədə ailə başçı işləpirsa, onu böyük qardaşı işləpirsa, balaca uşağa iş varsa gedib işləməlidir. Eləsi var ki, astronokada dayanır, maşın içiliyir, ondan sonra nə bilimə gedir, cürbəcür töküntüləri aparır, daşıyır. Onlar üçün lap eybəcərdir. Bir də var ki, heç olmasa uşaqdır, gücü çatandan gedir bir kafedə mi, stalovada mı, yavaqcalın qabağında mı?
Bazarda. Körpə uşaqlar araba daşıdırlar, setkasa çatdırırlar. Birinci növbədə valideyn. Uşaqları, məsəl üçün, işləməyə qoymaq yox, əslində, məktəbə getmək lazım, tərbiyəsi pozulmasın görə. İkinci növbədə də ki, yəqin ki, dolanışlıqa görə olub da dəyişir.
Xəstə anaya, xəstə ataya kömək edirsə, özü böyük dayaqdır. Ana gedib. Orada burada küçələrdə sülənməkdən qadın kimi. Ondan sonra o uşağın işləyib kömək eləməyə xeyri çoxdur.
Ən çox yuma məntəqələridir, avtobuslardır. Və bu yerlərdə ən çox olan işlədirlər. Bunun məsuliyyətini yəqin ki, icra hakimiyyəti. Başqa kim daşıya bilər? Elə deyil.
Bizim sorğumuz da uşaq əməyinin ən çox harda istifadə olunur və bunun məsuliyyətini kimlər daşıyır?
Görürsünüz nə qədər ziddiyyətli cavablardır da. Əslində doğrudan günahkar tapmaq çətindir. Əslində günahkar hamıdır. Hamıdır günahkar. Yəni hamı öz məsuliyyətini. Yəni mən sizə deyim bir biz əvvəl qəribə gəldi ki, niyə biz işə götürənlər təşkilatı belə bir işə götürən özü də nəsə eləyə bilər uşaq üçün. Bizim o qədər xeyriyyəçi işə götürənlərimiz var ki, yəni nə olsun, mümkün deyil uşağı işdən azad eləmək. Amma onun iş şəraitini yaxşılaşdıra bilər, onun iş saatını azalda bilər, ona böyüklər qədər pul verə bilər, ya alternativ onun ailə üzvlərindən, böyük ailə üzvlərindən kimisə işə götürə bilər. O ki, qaldı ki, hansı sahələrdə bu kənd yerlərində, şəhər yerlərində təbii ki, fərqlidir. Şəhərdə deyəsən ki, çox uşaqları belə bir məfhum mövcuddur, artıq neçə illərdir də müstəqillikdən sonra. Yəni, onlar sahələri düzgün dedilər. Yəni, bizdə istehsalda uşaq əməyi azdır əslində. Niyə görə? Ona görə ki, bizdə böyük istehsal sahələri bilirsiniz, Neftqaz istehsalıdır ki, o da transmilli şirkətlərdir. Onlar uşaq əməyindən istifadə eləmirlər, holdinglar. Amma baxmayaraq ki, son vaxtlarda müşahidə olunur ki, onların padratçı şirkətləri tərəfindən, məsələn, böyük holding şirkətlərinin padratçıları tərəfindən uşaq əməyi geniş istifadə olunur. Hətta bu bütün dünyada, yəni məşhur Adidas şirkəti məlum olub ki, Nike Adidas şirkətləri, bilirsiniz ki, indi onlar özləri istehsal eləmirlər, onlar sifarişlərlə işlədirlər Asiya ölkələrində. Məlum olub ki, onların məşhur Adidas paltarları, məşhur Adidas toplarını uşaqlar tikirlər. Yəni, onlar böyük bir kampaniya keçirdilər. Azərbaycanda da bu hallar var. Yəni, biz internetdən kütləvi informasiya vasitələrindən öyrənirik. Amma ona görə mən bayaq dedim ki, qeyri-formal iqtisadiyyatda hara ki nəzarət eləmək olmur, bu küçə ticarəti çox geniş alıb. Son illərdə deyəsən bu yaşa obyektlərində doğrudan məsələn uşaq əməyi baxmaya ki qalmıyor ki, gecə saatlarında uşaqların işləməyini qadağan eləyir. Orada işləyir, zibil daşınması və s. Bundan başqa son vaxtlar o tikintidə aparılan, yəni bu daha dəhşətlidir. Yəni tikinti sənayesi kimi böyük bir sənayədə hətta uşaqların yəni işləməsi müşahidə olunur.
Bax, mesaj gəlib. Yazır Rəsmi xanım yazır ki, indi ölkəmizdə işləyən uşaq nə qədər qazana bilər ki? Yəni onların qazancı ailəyə xeyli kömək edə bilərmi? Rəsmi müəllimə yazır.
Yəni o baxır da indi uşağın iş sahəsindən, regiondan, şəhər təsərrüfatından bağlı o standart belə deyətdir. Əgər biz o statistik məlumatlar tam olsaydı, uşaqların iş sahəsi tam müəyyənləşsədi, onu demək olardı. Yəni burada o günəmuz işlər, demək olar ki, əsərlərdə günəmuz işlərdir və o da biznes qurumunun insafından, danışıqlardan, işin ağırlığına da asılıdır. Yəni bu baxır gün ərzində 3 manatdan 10 manata qədər belə də miqdarında dəyişə bilir. Bu yaxınlarda bax uşaqlar arasında bir sorğu keçirilmişdi ki, o uşaqların gələcəkdə küçədə işləyən uşaqların daha çox hansı sahənin sahibi olmaq istəyirlər? Onların əksəriyyəti sürücü olmaq arzuları edir. Çünki onların gün ərzində
gördüyü,
yəni çox az hətta bir uşaq həkim olmaq arzulamışdı. Yəni bu onların belə də kişinin işləməsi həm də onların gələcək artıq o xəyallarının formalaşması, gələcək özləri üçün yalnız çox asan bir sürücü olmaqla həyatlarını qurmağa yönəlməsi ilə bağlı gətirib çıxarır. Burada bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, yəni biz danışırıq uşaq əməyi onun qarşısının alınması, hər hansı istər və polis qurum olsun, istər icra hakimiyyətlərinin nəzdində yetkinləşən şikayət məlumatlarına bağlı komissiyalar var, istər o komissiyalar olsun. Bunların belə də ayrı-ayrılıqda birgə mübarizə heç zaman səmərə verə bilməz. Yəni istər ictimai təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatların və olsun. Yəni burada vahid sistemli iş görülməlidir. Məsələn, dilənçilərlə bağlı son dövrlər səslənir və dəfələrlə bizim rayon arasında da o iş sahəmizin Nərmanov rayonu arasında da olub ki, məsələn o regionlardan gəlirlər. Xüsusən Azərbaycanın məsələn bu Yevlax, Ağdaş bəli regionlarından gəlirlər uşaqlar. Və orada polisin rolu. Polis yalnız onu aparıb həmin regiona təhvil verib qayıda bilər. Bir gündən sonra həmin uşaqlar yenidən Bakı şəhərindədir.
Yenidən qayıdır.
Hətta dəfələrlə biz orada bizim polis işçiləri ilə söhbətlərimiz olur ki, onlar hətta bu gün günüz apardıqları insanlar sabah günüz yenə Bakı şəhərindədirlər. Yəni burada uşaqları məcburən və yaxud onları aparıb məktəbə təhvil verməklə, o məcburiyyətlə heç bir zaman uğur əldə etmək çox çətindir.
Bax, Nazir bəy, özünüz də görürsünüz, Fərəh mənə yazıb ki, Sabir müəllim zəh vurub soruşur ki, məgər qonaqlar bilmir ki, uşaq əməyinin qarşısını kim almalıdır? Niyə polis işçiləri, sahə müvəkkili küçələrdə dilənən maşın yuyan uşaqları məktəbə qaytarmır? Siz o sözü dediniz də, mən bunu oxumalı oldum. Valideynlər oturur evdə, heç nədən xəbərləri olmur, uşaqlarsa, bax, belə işlərlə məşğul olur.
Yəni o məcburiyyət polisin belədir, əgər orada valideynin köməyi yoxdursa, əgər orada belə deyək də uşağın öz daxil həbəsi yoxsa, birgə əməkdaşlıq yoxdursa, polis onu ağa qaytarsa məktəbə, bir gün apara bilər, iki gün apara bilər. Yəni bu rayon böyük ərazidir, polislərin də sayı o qədər də çox deyil. Yəni hər bir uşağa gəl bir polis məhkəmə olmayacaq ki, o hər gün onun üzərində onu gəlsin, aparsın məktəbə. Yəni burada yəni biznes qurumudur, valideyndir, məktəbdir, icra hakimiyyətidir. O birgə əməkdaşlıq, yəni o birgə əməkdaşlığın əsası olmasa və ya hər bir uşaqla bağlı belə problemlər uşaqlarla bağlı bir növ fərdi inkişaf planlarının hazırlanması olmasa, uşaqları aparmaqla belə də heç də vəziyyətin çıxışı yolu deyil.
Dinləyici var mənə söylədər. Yaşar bəy, alo.
Sevda xanım.
Buyurun, eşidirik.
Mən əvvəl sizi tərifləmək istəyərdim, amma düz peridaş, yəni sizin verilişinizdə, amma düz gəlmir.
Sağ olun, sağ olun. Lazım deyil. Elə sizin zənginiz bizim üçün ən böyük tərifdir. Buyurun.
Çox sağ ol, xanım.
Buyurun.
Bu uşaqların belə şey olmağını mən nədə görürəm? Özü çoxdan bu haqda fikirləşmişəm. Əsas şey olmasın, qadınların psixologiyasından, ailə psixologiyasından. Bizim qadınlar, qızlar ərə gedir, ərə gedən kimi deyir ki, uşağım olsun. Amma Rusiyanın televizoruna baxırdım qabaq olanda bu şey. Orada gördüm, deyirdi ki, Hasan evlənmişsiniz, 25 ildir. Sizin uşağınız var, deyir, yox. Deyir, niyə yoxdur? Deyir, bizim mənzilimiz yox, bizim qazancımız
var. Hazır deyil, bəli. Deyir, hazır deyilik də onun.
Ay, sağ ol, bax, siz daha etdik, hə. Bizdə amma qadın elə deyir ki, ərə getdim, bu saat uşağım olsun. Bunu böyüdə bilərsən, tərbiyə eləyə bilərsən, fikirləşmir o barədə.
Düzdür, düz yanaşmadı. Mən təşəkkür eləyirəm dinləyicimizə, Yaşar bəy, sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Doğrudan yaxşı sualdır. Mən bir müşahidəmi demək istəyirəm. Mən çox razıyam. Yəni, amma biraz məsələyə başqaca yanaşmaq istəyirdim. Gənc, məsələn, qızların, yəni, mənim 18, 20, 22 yaş, yəni, normal ailə həyatı qurmaq olmaq üçün belə yaşdı. Amma regionlarda aparılan müşahidələr ən çox çox qəribə bir insanda belə fikir yaratdı. Mən bayaq Nazir Məhəmmədli bu barədə söhbət edirdim. Qız uşaqlarının məktəbdən yayılması. Əgər bu gün qız uşaqları, adicə icbari təhsili, orta təhsili almırlarsa və ala bilmirlərsə, sabah onların dünyaya gətirdikləri uşaqlar. Yəni birisi söhbət yenə kasıb ailələrin üzərinə düşür. Yəni varlı ailədə qadın savadsız olsa da, o ailənin imkanı var ki, uşaqına baxıcı tutsun, uşaqına müəllimə tutsun. Amma gəlin baxaq, yəni bizim hər birimizlə yəni o zamanlarda o qədər repetitiv yaranmamışdı, yəni bizim nəsildə. Amma yenə baxmayaraq bizə hardasa 6-7-ci sinifə gələn bizim valideyn anamız məşğul olub bizi.
Bəli,
ana nəzarət edirdi. Ana heç olmasa adi əlifbanı bir. Mən sizə deyim, mən Cənub zonasında bir 10 uşaqla görüşdüm. 14, 15, 16 yaşında qız uşaqları idi. Bu qız uşaqları talış etnik qrupuna mənsubdular. Onlar Azərbaycanca danışa bilmirdilər. Bu nə deməkdir xanım Sevda xanım? Bu o deməkdir ki, orada 4-cü sinifə qədər talış dili keçirlər. Ya bunlar 4-cü sinifə qədər məktəbə gedib ancaq talış dilində nəsə bilirlər yazmaq ya da bunlar ümumiyyətlə məktəbə gedirlər çünki məktəblər Azərbaycan dilindədir. Əgər qız uşağı heç məktəbə getmirsə və artıq 16 yaş, 17 yaşda yəni orada çox geniş yayılıb tez yaşlarda ailə getmək, ailə qurmaq və bunun da çox subyektiv səbəbləri var, obyektiv səbəblər var, üzr istəyirəm. Bir şey, o sabah dünyaya gətirdiyi uşağa doğrudan necə yəni tərbiyə verəcək? Yəni o artıq müəyyən mənədə o ailə həyatına hazır olur, ola bilsin, ev işləri görür, yemək pişirməyi öyrənir. Amma baxın, o uşağa yanaşmağa, sadəcə uşaqla danışmağı bacara bilərmi? O uşaq əgər qız məktəbə getmirsə.
Ümumiyyətlə, uşaq əməyi ilə bağlı bir, əsas məsələlərdən biri də regionlarda uşaqların xüsusən də 14, 15, 16 yaşında o asudə vaxtların təşkilinə bağlı məsələlərdir. Asudə vaxtın tam idman meydançalarıdır, hər hansı qruplardır, olmaması bir növ uşaqların öz vaxtlarını əməyə yönəltməsinə gətirib çıxarır. Və onlar belə deyək, artıq tutanım yay tətilindədir, dərslərin sonrakı vaxtı, çünki dərsə getməyən uşaqlar olur ki, onlar bir növ bu əməklə özlərinin belə deyək də bir növ vaxtlarını keçirməyə ona yönəldilər. Sadəcə bir həm işləmək, həm də asudə vaxtın təşkili. Belə adım belə qoyardım, başqa cür tapa bilmirəm. Çünki əgər uşaqların orada normal inkişaf üçün idman meydançalarıdır, hər hansı qurğulardır, hər hansı asudə vaxtlardır, belə də klublardır, bunlar olsa çox yaxşı olardı. Eyni zamanda vaxtilə o sovet dövründə var idi. Dərslərdən sonra qruplar formalaşırdı ki, məktəblərdə uşaqlar qalırdılar hər hansı idman dərsləri ilə, musiqi, digər dərsləri ilə. Və bunun özü də çox vacibdir. Çünki belə bəzi hallarda olur ki, tutalım, istər şəhərdə, kənd yerindəki valideynlər səhərdən axşama kimi işlə məşğuldurlar. Və belə halda evə gələn uşağın nəzarətsiz qalması və öz bildiyi gedib işlə məşğul olması. Hətta biz dəfələrlə bizdə belə hallar olub ki, uşaqlar valideynlər evdə yoxdur, ondan istifadə edirlər, gedib nəsə metroda satırlar, küçədə satırlar. Heç valideynin buna xəbərim, valideyninə deyəndə o bir növ dəhşətə gəlir ki, mən inanmırdım ki, mənim uşağım gəlsin arzı nəzər satsın eləsə. Yəni, bir növ valideyn heç məlumatı da olmur bunun.
Yer gəlmişkən elə, bax, mesaj da var. Yazırlar ki, Səmən xanım yazır ki, daim dinləyəcəyiniz. Hə, deyək ki, 12 yaşlı uşağın yay tətili dövründə işləyib özünə köhnə bir kompüter almasından necə baxırsınız sizdən soruşur.
Ümumiyyətlə, uşaqların, yenə biz qayıdırıq o uşaq əməyi söhbətinə ki, biz nəyə uşaq əməyi deyirik? Uşaqların yay tətilində, boş vaxtlarda, istirahət vaxtlarında az işləməsi, hətta pul qazanması, hətta ailəyə kömək eləməsi qadağan sayılmır. Amma baxır ki, o uşaq o kompüter almaq üçün hansı işə gedib. Əgər o 8-10 saat metroda, əlbəttə nəsə satırsa bu düz deyil. Əgər o gedib gecə klubunda, gecə deyək də indi biraz kobud da çıxsa çayxanasında, o orada çay verməklə məşğulsa bu düz deyil. Amma təbii ki, əgər gedib gündə 2 saat, 1 saat normal şəraitdir, yəni onun səhhəti üçün. Siz bilirsiniz, orqanizmdə, uşaq orqanizmi inkişafdadır. Mən son vaxtlarda yəni araşdırmalar düzdür. Bu sahədə dəqiq araşdırmalar aparılmayıb ki, hələ şərait Azərbaycanda belə bir araşdırma da dəqiq yoxdur, klinika araşdırma ki, yəni tibbi araşdırma ki, o sahələrdə işləyən uşaqlar nə dərəcədə təsir eləməz. Əslində bunlar bilirsiniz uzun müddətli təsirlərdir. Yəni sonradan bunlar çıxır. Bunu məsələn hərbi müdafiə nazirliyində belə məlumatlar var ki, artıq 18-19 yaşında gənclər gəlirlər, onlar da o qədər xəstəliklər meydana olurlar, hərbi xidmətə götürüləndən sonra da məhdət alır. Bilirsiniz ona görə əgər o özünə yenə zərərli olmayan işdə işləyib yay tətilində kompüter alırsa uşaq, gündə 1 saat, 2 saat. Yəni, əlbəttə ki, bu məqbuldur. Mən belə hesab edirəm. Daha doğrusu belə hesab olunur.
Qanun baxımından yanaşanda 12 yaş, az yaşda. Amma indi, əgər o kompüterlə bağlı məsələ, son dövrlər, məsələn, xüsusən Avropa Şurasının belə bir devizi var. İnternetdən ağıllı istifadə. Yəni, bizdə də bir növ son dövrlər kompüter daha çox internetdən istifadə üçün də, yəni, hər hansı bir əsər yazmaq üçün yox, hər hansı bir nəsə orada bir şəkil. Daha çox hamı bir növ gənclərimiz internetə yönəlib ki, kompüter olsun, internetdən istifadə etsin. Və bir növ o alacaq kompüteri gələcək uşağın əgər inkişafına mənfi təsir göstərəcəksə, onun işləməməyə daha yaxşıdır, o kompüter almağa daha yaxşıdır. Əgər o kompüterdən hər hansı bir səmərəli istifadə olunmayacaqsa, çünki internet qruplarda çox hallarda yetkinləşən çatmın arasında cinayət baş vermə səbəblərindən biri də internetdən istifadədir və bu artıq bir ədəd dövlət səviyyəsində bununla müəyyən addımlar atılır və hətta Daxili İşlər Nazirliyinin bu müvafiq bununla bağlı sərəncamları da olmuşdur və eyni zamanda müxtəlif polis qurumları reydlər aparırlar. Amma o reydlər də yenə belə də vəziyyətdən çıxışı ol deyil, çünki əgər valideyn uşağını maraqlanmırsa onun gün ərzində və o baxımından əgər uşaqlarımız belə deyək də, o hətta işləmək nəyin naminə işləməkdirsə, onu da tam müəyyənləşdirməliyik. Əgər o internet, kompüter alınıb o internet üçün istifadə olunacaqsa və uşağın heç bir elə ki, ehtiyacı yoxdur sonra.
Çox maraqlı Azərbaycanda bir araşdırma aparılıb. Yadımdan çıxıb ki, hansı təşkilat aparıb internetdən istifadə və onun təsiri ilə bağlı. Dəhşətli, yəni tapıntılar var.
Dəhşətli tapıntılar. Dinləyici var mənə söylədilər Zakir bəy, buyurun.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gördük Zakir bəy.
Sevda xanım, necəsiz?
Yaxşı, sağ olun, çox sağ olun. Eşidirik sizi.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Xoş gəliblər.
Sağ olun.
Sevda xanım, mən sizə həmişə qulaq asanam valla, amma bu mövzu məni çox maraqlandırdı.
Mm-hmm,
çünki həqiqətən ədalətlə danışma olmadı orada, azdan çoxdan. Valla, bax, mən neçə, 5 il, 5 aydır bu ərazidə yaşayıram. Günün istənilən vaxtında atası da var, anası da var.
Mm-hmm.
Bax, azdan çoxdan pulları da var. İnandırım sizi ki, bax, küçənin o başı, bu başı, ortası, mərkəzi, məktəbin o qırağına, bu qırağına. Demək olar ki, başlı-başınalıqdır da. Qanacaqsız və tərbiyəsiz. Bax, öz qulaqlarımla eşidib görün, mən bunu sizlərə deyirəm.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bax, bu bir dinləyicimizin fikri idi.
Yəni, uşaqların babisində o əməyin istismarı və ya uşaqların işləməsi, belə də bir növ belə uşaqların bütün davranışlarına, nəzərəsiz hərəkətlərinə, öz hərəkətlərini idarə edilməməsinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda onların zorakılıqla üzləşməsinə gətirib çıxarır. Uşaqlar hətta öz həmyaşlıları arasında bəzən olur ki, öz kiçik biznes maraqlarını bölmək üstə, hətta işə götürənlər tərəfindən. Belə mən fürsətdən istifadə edib dinləyicilərimizə müraciət edirdim. Əgər belə hallarla rastlaşırsa, bizə klinikaya müraciət edə bilərlər. Və
siz öz
uşaq hüquqları klinikası 496-6049 telefon nömrəsidir. Yəni, hər hansı uşaq hüquqlarla bağlı məsələlər olarsa, ümumiyyətlə, bu zorakılıqla bağlı digər məsələlərə bizim klinika pulsuz hüquqi yardımlar və məsləhətlər göstərir. 496-6049, yəni müraciət edə bilərlər dinləyicilərimiz. Və uşaqların o zorakılıqdan qorunması, bax, onu dinləyicimiz qeyd etdi.
Sadəcə dinləyicimiz demək istəyirmiş ki, varlı uşaqlarının bu cür avaraçılıqdansa işləməsi yaxşıdır.
Yox, mən bilən, siz gəsirən, üzr istəyirəm, Nazir müəllim, deməli, o düzdür, bax, bayaqları bir dinləyicimiz dedi ki, nə var ki, bunun qabağını alsınlar, kim ala bilir? Yəni, çox çətindir, mən yenə deyirəm, başqa bir yanaşma da var. Yəni, uşaq işləmirsə, işdən azad olunursa, o artıq başqa tamam yola da düşə bilər. Yəni, bəli, mən elə ailələrdə olmuşam ki, tam imkanı var, uşaq məktəbə də gitsin, getmir. Bilirsiniz, cəmiyyətdə başqa bir məsələ də var. Çox böyük məlumatsızlıq var. Şuurlu yanaşmaq var məsələyə. Çox böyük məlumatsızlıq var. Mən sizə deyim ki, uşaq hüquqları barədə ümumiyyətlə o uşaqların öz hüquqlarından bilməsindən söhbət getməkdə valideynin uşaqların hüquqlarından ya müəllimlərin uşaqların hüquqlarından çox məktəbdə uşaqlara necə yanaşma var və yaxud iş adamının, sahibkarın öz məsuliyyəti və işləyən uşaqların hüquqlarından. Ona görə bu dəqiqə yenə deyirəm, bir dəfə 100% uşağı çıxardıb işdən və buna son qoymaq, əslində qanun bunu eləyə bilər, amma bu çox çətindir, bunun başqa yəni fəsadları var. Nazir müəllim bayaq çox yaxşı bir söz dedi ki, tək mümkün deyil. Bu o qədər qlobal problemdir ki, bu qlobal yanaşma, yəni dərin bir yanaşma lazımdır. Mütləq məlumatlılıq artırılmalıdır cəmiyyətin bütün üzlərində. Yəni əvvəllər qonşunun uşağını görürdün, əlində siqara çəkir, onu neynirdi, danlayırdı. Amma indi insanlar o qədər biganə olublar ki, yəni üzünü çevirib gedir. Yəni cəmiyyətin qınağı var. Əgər qonşu qonşuya deyir ki, sən uşağın məktəbə getmir, sən yəni ki, ona bir qınaq eləsə, yəni başqa şey üstə davamlamaq olar, amma bu özü də təsir göstərir. Yəni bütün cəmiyyət birlikdə bütün qüvvələr başqa cür mümkün deyil, Sevda xanım.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Biz söhbətə daldıq və bu gün Bakıda nələr olacağını fərəhdən soruşmadıq. Mümkündürmü? Bəli. Bakıda nələr olacaq? Bu gün nələr gözlənir? Bugün 12 iyunda. Bəli.
12 iyunda Bakıda yaxşı bir hava gözlənilir. 24-25 dərəcə isti olacaq. Axşamsa temperatur 20 dərəcəyə qədər düşəcək. Gün ərzində mülayim külək əsəcək. Bugün, daha doğrusu dünəndən etibarən Bakının mərkəzi rayonlarından biri olan Nəsimi rayonunda əhaliyə su verilməsi dayandırılıb. Bu da Bakıda dairəvi yolun çəkilişi ilə əlaqədardır. Ancaq bundan əvvəl əhaliyə heç bir xəbərdarlıq edilməyib. Mən bilmirəm, onunla əlaqədar deyə yox, herhalde yasamalıda da, yəni mən yaşadığım ərazidə də su 2 gündür ki tam kəsilib. Doğru. Bəlkə də o da elə yolun çəkilməsi ilə əlaqədardır.
Bizim suyumuz da kəsilib heç. Xəbərdarlıq da olmuyor.
Xəbərdarlıq olmuyor. Görünür elə həmin problemdir.
Bizdə belə bir problem yoxdur, düzünü söyləyim. Bəli, davam.
Bugün həm də İslam İnkişaf Bankının prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli Bakıya səfərə başlayır və səfər çərçivəsində o Bakıda keçiriləcək Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya şirkətinin birinci investisiya konfransında iştirak edəcək. Bugündən Bakıda həm də 11-ci Beynəlxalq Avro-Asiya Cərrahiyyə və Gastroenterologiya Konqresinin açılışı olacaq. Bu tədbir Azərbaycan Tibb Universitetində keçiriləcək və orada yerli xarici mütəxəssislər, həm də Səhiyyə Nazirliyinin məsul şəxsləri iştirak edəcəklər. Məktəblərdə valideynlərdən alınan pullar, daha doğrusu bir qeyri-qanuni pullarla bağlı video çarx hazırlanıb və bugün Novosti Mətbuat Mərkəzində həmin video çarxın təqdimat mərasimi keçirilir. Bu tədbir müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təşəbbüsü ilə
bizim refaktorumuz oradadır. Birazdan məlumat verəcəyik, daha geniş məlumat əgər çata bilsək.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasının sədri isə bugün 2008-ci il üçün QHT layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirir. Misirin dünyada məşhur İskəndəriyyə kitabxanasının direktoru ilə də Azərbaycan Məktəbli Parlamentin arasında bugün Bakıda görüş keçiriləcək. Bu səhər həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasında bir tədbir olub, o dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün seminar təşkil olunub. Bakıda kütləvi şəkildə həm də biraz süni sürətdə belə deyə yaşıllaşdırma gedir. Bu isə şəhərin görkəmini pis hala salır. Ekoloji proqnozlaşdırma Milli Mərkəzinin sədri Teyman Zeynalov belə deyir. Onun sözlərinə görə paytaxtda Dubaydan, İrandan və digər isti ölkələrdən gətirilən bu eksotik ağacların şəhərə heç bir xeyri yoxdur. Yəni həmin ağaclar Abşeronun səthinə, torpaq qatına alışmayıblar. Onlara ciddi qulluq lazımdır. Həm də bu palmalar, evonimuslar atmosferik toksik maddələrdən təmizləyə bilmir. Toz və səs-küyün qarşısını almır. Onların əvəzinə, yəni ekspert hesab edir ki, onların əvəzinə çinar, qovaq, toz ağacı əkilsə daha yaxşı olardı Bakı üçün. Bugünlərdə xalq yazıçı İsa Hüseynovun 80 illik yubileyi qeyd olunur. Bu münasibətlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də ona təbrik məktubu göndərib. Bir neçə gün öncə isə İtaliyada Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatdı və orada Azərbaycanlı piyanoçular Bakı Musiqi Akademiyasında setləri Kemali Neymanova və Nərgiz Əliyerova ikinci yeri tutub Bakıya qayıdıblar. Bugün Bakıya həm də Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Yelizavetanın kiçik oğlu York Şəhzadəsi Endrünün səfəri başlayır. Və bir məlumat da deyim ki, Azərbaycanda hazırda bir nəfərin normal yaşaması üçün ayda 122 manat pul lazımdır. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi normativlər üzrə apardığı hesablamalara görə bir nəfər işləyən üçün minimum istehlak səbətinin aylıq dəyəri 138 manat təşkil edir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir xəbərdə mən nəzərinizə çatdırım, əziz dinləyənlər. Bugün iyunun 12-si Azərbaycan Legionunun başçısı və Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının vaxtı ilə ilk baş redaktor olmuş tanınmış siyasi xadim Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskinin 100 yaşı tamam olur. Əbdürrəhman Əlioğlu Fətəlibəyli Abu Düdənginsk adı ilə məşhur olub. 1908-ci il iyun ayının 12-sində Naxçıvanın Şərur rayonunda Düdəngə kəndində anadan olub. Tiflisdəki hərbi piyada məktəbini bitirib, Moskvada hərbi akademiyada təhsil alıb, mayor rütbəsi alıb. Leninqrad hərbi dairəsinin qərargahında xidmət eləyib, 6-cı şöbənin rəisi olub. 2-ci Dünya müharibəsində Azərbaycan Legionunun başçısı olub, ən əsası bu. Və Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baş redaktoru olub, ilk baş redaktoru olub, eyni zamanda Azərbaycan jurnalının baş redaktoru olub, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə 1954-cü ildə SSR DTK-sının hərbi kəşfiyyatı tərəfindən qətlə yetirilib və çox müəmmalı bir qətl olub, onu məhv eləyiblər və məzarı Almaniyanın Münhen şəhəri yaxınlığındakı New Ulm qəbristanlığındadır. Azadlıq Radiosunun İz Bədəniyyət proqramı bu həftəki verilişini Əbdürrahman Düdənginski Fətəlibəyliyə həsr eləyəcək. Əgər bazar günü düz saat 8-də İz Mədəniyyət proqramına qulaq assaz, bu böyük şəxsiyyət haqqında daha geniş məlumatlar əldə eləyə biləcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa şimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram.
Hər bazar azadlıq dalğalarında. İzmədəniyyət proqramına bazar günü qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Can Bakıdır. Can Bakıda bugün uşaqların işləməsinə nə vaxt son qoyulacaq sualına cavab axtarırıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikası rəhbəri Nazir Quliyevdir və Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının şöbə müdiri Sədaqət Qəmbərova. Bax, vaxtımız azalır və təbii ki, mən tələsik suallar verməliyəm sizə. Sizcə, uşaq əməyinə istifadəyə qarşı beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycana nə qazandırıb? Məncə, bir neçə il öncə biz bu konvensiyaya qoşulduq. Nə qazandırıb? Yəni, hansı köklü dəyişikliklərə ehtiyac var? Bax, bu barədə istəyirəm danışasın.
Əgər, özüm sizə cavab verim. Ümumiyyətlə, hər hansı bir beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq yaxşı bir təşəbbüsdür və yaxşı bir təcrübənin əldə edilmənin başlanğıcıdır. Çünki bir çox dövlətlərdə vaxtilə müharibələr zamanı, xüsusən 20-ci əsrdə 1-ci və 2-ci dünya müharibəsi zamanı çoxlu sayda valideynlərin belə də həlak olması, uşaqların yersiz qalmasına, onların küçələrdə işləməsinə və yorxucu xəstəliklərin yayılması bir növ küçə uşaqlarının sayının çoxalmasına gətirib çıxardı. Və bir çox dövlətlər də vaxtilə hətta bizim indi vəziyyətimizdən daha ağır vəziyyətdə onlar yaşayırdılar. İndi o problemlərin aradan qaldırılmasında təşəbbüslər oldu. Yəni bu konvensiyaya qoşulma və digər ölkələrin təcrübəsini öyrənmək çox yaxşıdır. Və eyni zamanda biz təcrübə mübadiləsini əldə etmə imkanları qazanırıq müxtəlif ölkələrin. Xüsusən o yetkilinin yaşına çatmayanlarla iş sahəsində böyük iş təcrübəsi olan ölkələrdən biri də məsələn Böyük Britaniya xüsusən İngiltərədir ki, orada xüsusən yetkilinin yaşına çatmayanlara onların hüquqlarının müdafiəsi, o risk qrupuna daxil olan uşaqlarla, uşaq müəyyənliyi ilə bağlı, uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı məsələlər çox belə də yaxşı sürətlə həll olunub, artıq praktiki olaraq orada bütün o qurumlar arası koordinasiya çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Yəni bu konvensiyaya qoşulmağın özəlliklərindən budur. Eyni zamanda Azərbaycan öz qanunvericiliyini bu beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırır və həmin o dövlətlərin müsbət təcrübəsini istifadə edib qanunverici olan boşluqları aradan qaldırır. Eyni zamanda mətbuatın, qeyri-hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatlarının, dövlət qurumlarının üzərinə müəyyən hər halda belə deyək, müəyyən vəzifələr düşür bu işlərin həyata keçirilməsi. Yəni bu bunların bir üstünlükləridir və hər hansı bir konvensiyaya qoşulmaq ümumiyyətlə sadəcə bir sözdə imza, sözdə bir sənəd deyil. Bu, arxasında dayanan böyük bir işlərin bir növ göstəricisidir.
Buyurun, Sədaq xanım.
Mən razıyam tamamilə. Yəni, konvensiyaya qoşulmaq hər bir hökumət əgər onu ratifikasiya edirsə, onun müəyyən öhdəliklər götürür və hesabatlar verir. Deyir ki, hər konkret uşaq əməyi ilə bağlı biz, məsələn, iki böyük konvensiyanı ratifikasiya eləmişik, minimum yaş həddi və 182 saylı uşaq əməyindən pis formaları. Hər il Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Əmək Təşkilatı qarşısında hesabat verir. Yəni, biz bir qurum kimi, tərəfdaş kimi, yəni bu sahədə gördüyümüz işlər, təhəmkarlar və yaxud dövlət qurumlar. Yəni, bu müəyyən məsuliyyət yaradır, təbii ki, məsuliyyət yaradır. Beynəlxalq konvensiya, mən sizə deyim ki, Azərbaycan dünya ölkələri içərisində bəlkə də birinci yerlərdən birini tutur ki, yəni Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əməklə bağlı ən çox konvensiyasını ratifikasiya edən ölkədir. Doğrudan, yəni biz, mən təxmin o ölkələri bilirəm, kim neçə, məsələn, konvensiyanı ratifikasiya edib, biz 60-a yaxın Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyasını ratifikasiya edəmişik. Təbii, bu həm də bizim ölkəmizi uşaq əməyinin ən yəni pis formaların yayıldığı Afrika ölkələrlə deyil, daha çox inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə aparmaq imkan verir. Yəni mən bu ölkələrlə müxtəlif tədbirlərdə olmuşam uşaq əməyi ilə bağlı. Təbii ki, müqayisə edilməz deyil, təbii ki. Amma buna baxmayaraq mən heç də arzulamırdım ki, özümüzü yaxşı hiss eləyək ki, biz Pakistandan tutaq ki, və yaxud digər Afrika, Uqandadan yaxşıyıq biz. Niyə ona görə ki, orada 3 yaşda başlayırlar işləməyə, bizdə 12 yaşda başlayırlar, yaxud 8 yaşda başlayırlar. Yəni, biz yaxşı olar ki, özümüzü yəni, daha inkişaf eləmiş. Bu bir. İkincisi, mən məsələn qeyd eləməli istəyirəm ki, bu konvensiyaların ratifikasiyaya bağlı. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, biz bunu bir təşkilat kimi təklifdə eləmişdik bir neçə dəfə. Həmin konvensiyaların yerinə yetirilməsi, yəni oradan doğan məsələlərin yerinə yetirilməsilə bağlı bir Azərbaycanda monitoring aparılmalı. Yəni, biz ratifikasiya edirik, layla, hamısını ratifikasiya edirik, amma nə dərəcədə öhdəliklər əməl olunur? Yəni, bu mühüm məsələdir. Təbii ki, orada da müəyyən nəsanlar mövcuddur.
Uşaq hüquqlarca qeyd aliyansı mütəmadə olaraq, deməli, BMT-nin Uşaqlar Komitəsinin alternativ hesabat təqdim edir. Və 2009-cu ildə, artıq 2009-cu ilin əvvəlindən bu alternativ hesabatın hazırlanması başlanacaq və dövlətlə yanaşı qeyd Uşaqlarca qeyd aliyansı alternativ hesabat təqdim edir və orada müxtəlif məsələlər, uşaqlara qarşı zorakılıq, uşaq əməyi ilə bağlı, uşaqların ümumiyyətlə alternativ cəzalarla bağlı digər məsələlər öz əksini tapır və hətta bu yaxınlarda BMT-nin baş katibi və BMT-nin müvafiq qurumları da öz çıxışlarında bizim aliyansın apardığı hesabatlara toxunmuşdular. və o sessiyalarda və biz növbəti il ərzində artıq bu məsələ aparılacaq və ümid edirəm ki, biz həmin alternativ hesabatın aparılması zamanı da və hesabatın təqdimatı zamanı da bu uşaq əməyi ilə bağlı məsələlərə xüsusən Rəqət xanım dediyi məsələlərdə geniş diqqət ayıra biləcəyik.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə
gəldiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirik. Can Bakı deyə bilərik, əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.